Livonijas krustakari, autors Andris Levāns. Atbilstoši laika biedru izpratnei, Livonijas krustakari 13. Gadsimtā bija Romas pāvesta sankcionēts svētais karš pret kristīgās ticības un Romas baznīcas ienaidniekiem, pagāniem, no ticības atkritušajiem, herēzē apsūdzētajiem un citām grupām. Šāda kara mērķis bija aizsargāt kristiešus un atjaunot mieru kā dievišķu vērtību. Tā dalībniekiem, kuri Dieva un baznīcas priekšā deva dalības apsolījumu, tika garantēta pilnīga grēku un vai garīgo sodu atlaide, kā arī personas un īpašuma aizsardzība prombūtnes laikā. Livonijas krustakari savā statusā nekad nav tikuši pielīdzināti krustakariem svētajā zemē Palestīnā. Krustakari bija globāla viduslaiku sabiedrības parādība, kas radusies 11. Gadsimta beigās Eiropā, aptvēra teritoriju no Ibērijas pussalas Eiropas dienvidrietumos līdz Palestīnai Vidusjūras austrumu piekrastē un no Ziemeļāfrikas līdz Baltijai. Galvenie sastāvelementi. Livonijas krustakari, līdzīgi citiem Romas baznīcas radītiem politikas instrumentiem, bija pakļauti kanonisko normu un institucionalizētas prakses iedibinātajai universālai kārtībai. Saskaņā ar to leģitimēt krustakarus varēja vienīgi augstākā universālās garīgās varas autoritāte – pāvests. Kad pāvests Urbāns II, īstajā vārdā Odons no Lažarī, pirmo reizi rietumu kristietības vārdā Klermonas koncilā 1095. Gada novembrī aicināja visus kristiešus pilnīgā paļāvībā uz Dievu, doties bruņotā svētceļojumā jeb krusta karagājienā, lai atbrīvotu svēto zemi. Savu aicinājumu viņš pamatoja ar teoloģiskiem un politiskiem argumentiem, ka šāds karš ir taisnīgs un attaisnojams politikas līdzeklis. Livonijas krustakariem bija jāiekļaujas šajā Romas baznīcas formētajā tradīcijā. Tāpēc tiesības ierosināt krusta karagājienu topošās Livonijas telpā no 12. Gadsimta beigām bija garīgās un laicīgās varas hierarhijā augstākajai personai, Īkšķiles vēlāk Rīgas bīskapam, no 1255. Gada arhibīskapam. Bīskaps lūdza Romas pāvestam palīdzību un atļauju aicināt ar krustu iezīmētos, bruņotos svētceļniekus, kristīgās misijas atbalstam viņa diecēzes teritorijā. Šo lūgumu viņš argumentēja ar pagānu vardarbīgas pretestības un apdraudējuma briesmām. Ja pāvests šo lūgumu atbalstīja, tad bīskaps vērsās pie kristiešiem konkrētos kristīgās Eiropas reģionos, kā arī pie baznīcu augstākās garīdzniecības un garīgo ordeņu vadītājiem ar mudinājumu netaupot spēkus doties palīgā jaunajai baznīcai un misionāriem Livonijā. Publiski deklarētais mērķis, uzsākot krusta karagājienu uz Livoniju, tika formulēts atbilstoši Romas kūrijas retorikai. Krustakaru galvenais uzdevums bija atbalstīt kristīgo misiju, misionāru, kristiešu un jaunkristīto, kā arī baznīcas institūciju un to īpašuma aizsardzību. Kristīgās misijas radītā sociālā dinamika – autohtonajās Līvu, Letu, Estu un citās sabiedrībās izraisīja interešu polarizēšanos un pastāvējušo sociālo attiecību krīzi. Tā savukārt raisīja vardarbīgus konfliktus gan savā starpā, gan ar misionāriem un ieceļojušajiem kristiešiem. Jautājums par veco, jauno kultu un ticību dziļākajā būtībā bija par sabiedrības organizācijas modeļu maiņu, citādu rietuma tipa, sociālo hierarhiju un politisko varu. Rīgas bīskapam krusta karš deva iespēju paplašināt bīskapijas teritoriju un tādējādi iegūt zemes varas leģitimitāti. Livonijas krusta karu gadījumā pastāv skaidrs nošķīrums starp krusta karu un kristīgo misiju. Ar krusta karu var atbalstīt misiju, bet nevar to aizstāt. Taču laika biedru pilsētnieku, tirgotāju, augstdzimušo bruņinieku un citu laju priekšstatos robežas starp abiem šiem uzskatiem un metodēm bija daļēji izzudusi. Tieši šī iemesla dēļ radās vairākas konflikta situācijas Livonijas krusta karu norisēs, kurām atrisinājums tika meklēts Romas kūrijā. Romas kūrijas politiskajā retorikā arvien tika īpaši uzsvērts, ka pāvests apsola pilnu grēka atlaidi, līdzīgi kā cīnoties ar svēto zemi, taču tas nenozīmēja tādu pašu statusu svētceļojumam uz Livoniju. Arī gadījumos, kad pāvests svētceļniekiem slimības vai nabadzības dēļ atļāva mainīt dotā apsolījuma mērķi, lai Palestīnas vietā dotos uz Livoniju, tad ar šo, piemēram, Honorijs III, īstajā vārdā Cencillo Savelli, 1222. Gadā nekādā gadījumā krusta karu Livonijā nepielīdzināja svētajam karam Palestīnā. Livonijas krusta karu chronoloģija. Sarežģīts ir Livonijas krusta karu chronoloģiskā ietvara jautājums. Tradicionāli pieņemts tā sākumu datēt ar 1195. 1196. vai 1198. Gadu, bet beigas ar 1290. Gadu. Neviens no šiem datējumiem nav korekts. Rakstīto vēstures avotu zinātniski kritisks lasījums dod pamatu koriģēt Livonijas krusta karu, chronoloģijas sākuma un beigu atskaites punktus no 1199. 1200. Līdz 1265. Gadam. Livonijas krusta kari iekļāvās kopējā Romas katoļu baznīcas vadītā Eiropas krusta karu kustībā 12. 13. Gadsimtā. Livonijas krusta kari ir Baltijas jūras reģiona un Ziemeļeiropas krusta karu norišu daļa. Krusta karu kustība no 12. Gadsimta vidus līdz 13. Gadsimta sākumam raksturo tas, ka tās darbības rādījusā arvien vairāk nonāca Eiropas ziemeļu un ziemeļaustrumu apgabali. Šo apgabalu autohtomās sabiedrības skāra kristīgās misijas radītās sociālās transformācijas, tajos tika izmēģināta un intensīvi lietota jauna politika stratēģija – svētais karš. Rietumu historiografijā tika norādīts uz krusta karu izraisītiem atšķirīgiem sabiedriskiem un politiskiem procesiem. Šo procesu vēsturiskās atšķirības dēļ, piemēram, Baltijas vai Ziemeļu krusta kari, jākonkretizē atšķirīgs viduslaiku vēstures fenomens kopējā krusta karu kustības kontekstā. Lietojot šos apzīmējumus Baltijas vai Ziemeļu krusta kari, tiek uzsvērta vēsturisko notikumu konteksta specifika. To raksturo 1147. Gadā uzsāktais krusta karš pret Elbas baseiņa slāviem jeb vendiem un dāņu misionāru aktivitātes pie Baltijas jūras slāviem 12. Gadsimta 70. 80. Gados – piemēram, Rīgenes salā, kā arī norises Austrumbaltijas telpā no 12. 13. Gadsimta mijas, kad sāka formēties Livonija. Šo procesu pamatlīnijās noteica krusta karu idejas un prakse topošās Livonijas politikā. Tāpēc vēstures zinātnē kopš 20. Gadsimta 80. Gadiem tiek lietots termins Livonijas krusta kari. Livonijas krusta karu norisēs piedalījās dažādi ārējie un iekšējie spēki. Romas pāvestam un kūrijai, kā arī Svētās Romas impērijas ķeizaram, bija krusta karu leģitimējošas funkcijas. Brēmenes 1200. Gads un Lundas 1206. 1208. Gads. Arhibīskapiju augstākā garīdzniecība, kā arī Dānijas karalis Valdemārs II, aktīvi iesaistījās kristīgās misijas, baznīcas organizācijas izveides un krustakaru norisēs ar mērķi paplašināt garīgā un vai laicīgā valdījuma teritoriju. Zviedru karaļa Jūhana I. Sverkensona militārā iesaistīšanās 1220. Gadā interese par Ziemeļ-Igauniju bija epizodiska. Visus šos krustakara dalībniekus vienoja vēlme palielināt savu ietekmi topošās Livonijas vēsturiskajā telpā. Grāfi un firsti, kā arī zemākai bruņniecībai piederošie ministeriāļi, galvenokārt no lejas Saksijas un Saksijas zemēm, pilsētu elites un neelites grupu, tirgotāju, amatnieku un palīgu amatu pārstāvi, brīvie zemnieki no Rietumfrīzu salām, impērijas baznīcu augstākie un zemākie, garīdznieki no 1200. Gada ieradās Livonijā uz vienu vai vairākiem gadiem kā krusta karotāji. Viņus vadīja ne tikai reliģioza motivācija, bet arī sociāli ekonomiska un politiska interese ar cerībām uz dvēseles glābšanu un sodu izpirkumu, kā arī uz sabiedriskā statusa nodrošinājumu. No apmēram 1225. Gada krusta karotāji ierodoties Rīgā, organizējās korporatīvā apvienībā, kas savā statusā bija līdztiesīga tirgotājiem un pastāvēja līdz 1298. Gadam. Viņi pakļāvās Rīgas bīskapam vai to pārstāvošajai personai vai arī personu grupai. Iekšējos spēkus līdzās Livonijas garīdzniecībai pārstāvēja Zobeņbrāļu ordenis dibināts 1202. Gadā un Vācu ordeņa Livonijas atzars dibināts 1237. Gadā, kā arī kristītie Līvi, Leti, Letgaļi, Esti, Zemgaļi un citi, kas periodiski atbalstīja šīs krustakaru ekspedīcijas. Garīgo ordeņu cisterciešu, premonstriešu, franciskāņu un dominikāņu, brāļi, kuri galvenokārt bija aktīvi misionāri, bija krusta karus prediķotāji gan Livonijā, gan ārpus tās. Livonijas baznīcas sākotnēji Rīgas bīskapijas politiskie mērķi bija tās vadītās kristīgās misijas un garīgo institūciju iedibināšana, kā arī stabilas zemes varas izveidošana. Jaunu bīskapiju dibināšana autohtono jeb cilšu sabiedrības teritorijās bija iespējama, ja krusta kara gaitā tās tika pakļautas, lai nodrošinātu tajās stabilitāti un mieru rietumu vērtību izpratnē. Tas bija veids, kā risināt garīgās un laicīgās zemes varas jautājumu. Livonijas krustakaru posmi. Livonijas krustakariem kā vēstures procesa iedalījumam konkrētos posmos ir nosacīts raksturs. Atsevišķie notikumi, kas tikai retrospektīvi sniedz iespēju novērtēt to vēsturisko svarīgumu pēc radītajām sekām, ir vienīgie pieturas punkti, lai varētu veidot mūsdienās izprotamu kopainu par šiem kariem. Pirmais posms sākās ar Rīgas bīskapa Alberta organizēto un pāvesta kūrijā Romā sankcionēto militāro ekspedīciju 1200. Gada vasarā. Šī ekspedīcija tika virzīta pret Daugavas Leitecas Līviem, kad bīskaps savā diecēzē atgriezās grāfa Konrāda un kāda ministeriāļa pavadībā kopā ar daudziem krustnešiem. Leģitimitāte šī spēka piemērošanai pret barbariem, kuri apdraud kristīgo baznīcu, piešķīra 5. Oktobrī 1199. Gadā. Pāvesta Inocenta III, īstajā vārdā Lotario Conti, aicinājums Saksijas un Vestfālenes kristiešiem – Ap 1205. Gadu krustnešu spēks tika virzīts pret Gaujas Līviem. 1207. Gadā tika pakļautas arī Daugavas Līvu apdzīvotās teritorijas, tādējādi paplašinot Rīgas bīskapijas varas telpu un uzsākot tās sadali. 1206. Gadā Valdemārs II devās savā pirmajā krusta kara gājienā pret Sāmsalas igauņiem, bet cieta neveiksmi. Šajā laikā aizsākās krustnešu ofensīva pret Tālavas un Jersikas Letu, jeb Letgaļu, kā arī Sēļu zemēm. Šīs teritorijas 1208. Gadā un 1209. Gadā pakļaujot Rīgas baznīcai, ar ko noslēdzās pirmais Livonijas krusta karu posms. Otrais posms. Otrais posms aizsākās ap 1211. Gadu, kad Livonijā ieradās krusta karotāji, kurus pavadīja Ziemeļvācijas grāfi un vairāki Padeborgas, Raceburgas, Verdenes bīskapi. 1212. Gada vasarā sākušies nemieri Gaujas, Siguldas, Līvu, Idumējas un Autīnas Letu teritorijās, kuras Rīgas bīskaps nodeva Zobeņbrāļu ordeņa valdījumā, tika apspiesti. Šis posms noslēdzās ap 1217. 1218. Gadu, atjaunojot Līvu un Letu vienošanos par pakļaušanos un viņu zemju atkārtotu sadalīšanu. Trešais posms. Trešais posms zīmīgs ar to, ka 1219. Gadā Valdemārs II uzsāka krusta karu pret Ziemeļigaunijas pamatiedzīvotājiem. Viņam izdevās ieņemt rēveliešu nocietinājumu Lindenisī, kas kļuva par atbalsta punktu Dāņu militārajai ekspansijai Austrumbaltijā. 1223. Gadā Dāņi uzsāka karagājienu pret sāmsaliešiem. Gandrīz ciešot sakāvi, Dāņu karaļa spēkus glāba palīgā nākušie bīskapa Alberta aicinātie krusta karotāji. Sāmsalas pamatiedzīvotājus tomēr pakļaut neizdevās. 1224. Gadā, apvienojot Livonijas baznīcai uzticamos tirgotājus vasaļus, Rīgas pilsoņus un krusta karotājus, tika salaustas sakalas un Igaunijas pamatiedzīvotāju pretestība, atsākta kristīgā misija, atjaunota politiskā ietekme šajās zemēs un to saikne ar Rīgas bīskapiju. Tikai 1226. Gadā vasarā atsākās krusta karotāju ekspedīcijas gatavošana, ievērojot Livonijas baznīcas intereses Sāmsalā, kas 1227. Gada ziemā noslēdzās ar sāmsaliešu pakļaušanu un atkārtotu kristīšanu. Ceturtais posms. Ceturtajam posmam raksturīga ģeopolitisko un misijas interešu virzienu maiņa. Ap 1229. 1230. Gadu, kad notika pirmās Rīgas baznīcas organizētā militārā ekspedīcija pret Kuršiem, Kurzemes ziemeļa austrumos. Šī Livonijas krusta kara perioda laikā, 1251. Gadā, beidza pastāvēt Zemgales bīskapija, kas tika izveidota 1226. Gadā. Tās teritorija iekļaujot Rīgas bīskapijā. Līdz tam Livonijas baznīca ilgstoši cieta neveiksmes, jo Zemgaļu pozīcija pretstatā kristietībai bija pragmatiska kristīšanās. 1219. Gads, 1224. Gads mijās ar konvertītu atkrišanu no Romas katoļticības. 1220. Gads, 1226. Gads. Tāpēc būtisks pagrieziena punkts bija 1236. Gada kauja pie Saules, kurā pret lietuviešiem un zemaišiem krita lielākā daļa Zobeņbrāļu ordeņa bruņinieku. Zemgaļu dalība šajā kaujā, ņemot vērā rakstīto avotu pretrunīgos izteikumus, ir hipotētiska. Lai stabilizētu Rīgas bīskapijas pozīcijas zemgaļu apdzīvotajos apgabalos, bija nepieciešama pāvesta un Romas kūrijas ietekmes pastiprināšana Livonijas politiskajās norisēs. Tāpēc no 1237. Līdz 1245. Gadam strateģiski Livonijas iekšpolitikas jautājumi atkārtoti tika uzticēti pāvesta legātam Vilhelmam no Modenas, kura iesākto reformu rezultātā notika gan Zemgales 1254. Gads un Sēlijas zemju dalīšana 1256. Gads, gan Sāmsalas atkārtoti 1242., 1251., 1258. Gads un Kurzemes bīskapiju 1245., 1253. Gads teritoriju pārdale starp atbildīgajiem bīskapiem, viņu domkapituliem un vācu ordeni, kā arī Ziemeļ-Igaunijas 1238. Gads nodošana Valdemāram II. Precīzi tikt noteiktas pušu tiesiskās kompetences šo teritoriju pārvaldāmajās daļās un jaunkristīto statusa aizsardzība. Apstākļi, kas 1260. Gada vasarā noveda pie vācu ordeņa Livonijas atzara bruņinieku un krustakarotāju apvienoto spēku sadursmes pie Durbes ar Žemaišiem, tiem iespējams, sabiedrojoties ar kuršiem, tuvāk nav zināmi. Kauja beidzās ar kristiešu armijas smagu sakāvi. Šis posms noslēdzās ap 1265. Gadu. Piektais posms. Piektais posms ir tikai nosacīti pieskaitāms Livonijas krustakaru laikam. Ap 13. Gadsimta 60. Gadu vidu, kad esot atsākusies sporādiska zemgaļu militārā pretošanās, tika mobilizēti skaitliski lieli Livonijas vācu ordeņa spēki. Ja ticama būtu vecākās Livonijas atskaņu hronikas informācija, datēta ar 1290. 1298. Gadu. Šīs bruņinieku krustnešu apvienotās militārās ekspedīcijas pret Zemgaļu, kā arī kuršu nocietinātām apdzīvotām vietām – Dobeli, Mežotni, Tērveti, Kuldīgu – noslēdzās 1272. Gadā, ar to atkārtotu pakļaušanu. Pēc vecākās atskaņu hronikas vēstījuma un nedaudziem dokumentārajiem avotiem zināms, ka 1279. Gada pavasarī notikusī kauja pie Aizkrauklis, kurā vācu ordenis cieta sakāvi, bija ilgstoši briedušu nesaskaņu sekas starp šīs garīgi militārās korporācijas eliti un kristīgo zemgaļu vadoni Nameisi. Šim posmam raksturīgs, ka arvien biežāk vācu ordeņa brāļi sevi dēvēja par krustnešiem, kuru ekspedīcijas pret Livonijas pagāņiem ir svētais karš. Šādi veidotam publiskam paštēlam vajadzēja iedvesmot gan ordeņa zemēs Livonijā un Prūsijā kalpojošos brāļus, gan vēl potenciāli rekrutējamos ārpusē – svētās Romas impērijas zemēs. Par revanšu pēc Aizkrauklis kaujas uzskatāmas vācu ordeņa ekspedīcijas, kuras atbalstīja ne tikai kurši un esti, bet arī Rīgas arhibīskapa un Livonijas bīskapu vasaļi. Sākot ar 1280. 1281. Gadu līdz 1287. Gadam tās virzot pret Tērveti, Dobeli un citiem zemgaļu centriem. Rakte, Dobele un Sidrabene esot bijušas pēdējās nocietinātās vietas, kuras zemgaļi 1290. Gadā zaudējuši vācu ordenim. Šai sakāvei pēc vecākās atskaņu hronikas attēlojuma sekojusi zemgaļu aiziešana uz Lietuvu. Avotu materiāls atklāja šim posmam pēc Livonijas krustakariem raksturīgu parādību. Pēc 1264. 1266. Gada, kā liecina dokumentētā pāvestu Urbāna IV, īstajā vārdā Žaks Pantaleons, un Klementa IV, īstajā vārdā Gvido Fuko, griba par grēka atlaižu piešķiršanu svētceļniekiem, Romas kūrijas un pāvestu atbalsts krusta karu kustībai Livonijas virzienā vairs netika nodrošināts. Taču interese par Livoniju nebija apstīkusi. Nemazinājās arī krustnešu plūsma, galvenokārt no Lībekas ostas. Vēsturi savot liecina, ka krusta karotāju klātbūtne Livonijā, it sevišķi Rīgā, bija līdz pat 13. Gadsimta 90. Gadu nogalei. Krustakaru darbība topošajā Livonijas telpā nodrošināja to teritoriālo bāzi, uz kuras varēja veidoties bīskapijas un garīgo zemes kungu vara. Šis process, lai gan netik daudz kā kristīgā misija, tieši un neatgriezeniski mainīja pirms tam pastāvējušo sociālo vidi un sabiedrības organizācijas formas. To vietā veidojās jaunas, rietumu kultūrā sakņotas sociālo un politisko attiecību struktūras un modeļi, piemēram, lēņa attiecības. Krustakari mobilizēja dažādas profesionālās, sociālās un etniskās grupas no atšķirīgiem Eiropas reģioniem migrācijai Livonijas virzienā. Šādi radītās saskarsmes rezultātā ar vietējām nekristiešu sabiedrībām tika veicināti ekonomiskās apmaiņas un zināšanu pārneses, procesi, kas ļāva topošajai Livonijas sabiedrībai kopš 13. Gadsimta otrās puses iekļauties rietumu kultūras telpā. Nenoliedzami ir tas, ka arī Livonijā svētā kara ideāliem bija ļoti liela nozīme kolektīvo, jeb dzimtu, brālību un citu identitāšu veidošanās procesos. Atspoguļojums literatūrā un mākslā. Līdz ar romantismu dzimšanu 19. Gadsimta sākumā aizsākās romantizēta krustakaru estetizācija britu, vācu un citu lielo Eiropas nāciju mākslā, literatūrā, glezniecībā un mūzikā, viduslaikos tēloja kā lielu un varonīgu laikmetu, kurā esot dzimusi kristietībā sakņota Eiropas visu tautu kopība. Centrālā tēma šajos idealizētās pagātnes tēlojumos bija krustakari. Tādēļ daļa Eiropas nāciju 19. Gadsimta pirmajā pusē sevi apzinājās par varonīgo un upurim gatavo kristīgās ticības cīnītāju pēctečiem. Latviešu nacionāli romantiskajā literatūrā kopš dzejnieka austekļa veidojās cita tendence, kas vēlīnās apgaismības literātu ietekmē, pauda nosodošu attieksmi pret krustakariem Baltijā. Tie tika attēloti kā agresīva vācu ekspansija, kuras dēļ latvieši zaudēja brīvību un par spīti varonīgajai pretestībai kļuvuši par vergu tautu. Rainis vairākiem 20. Gadsimta sākumā tapušiem dramatiskās dzejas darbu sižetiem, piemēram traģēdijai Indulis un Ārija, 1912. Gads, izmantoja Livonijas krustakaru epizodes. Latviešu un Vācbaltu vēsturiskajā glezniecībā Livonijas krustakaru tematikai pievērsās Bernhards Borherts, Arturs Baumanis, Jauns Līvu kareivis, 1889. Gads, Valdemārs Vimba, Saules kauja, ap 1937. Gadu, Ludorfs Liberts, Zemgaļu ķēniņš Nameisis, 1936. Gads un citi. Ne tikai 19. 20. Gadsimta pirmās puses literatūra, bet arī glezniecība radīja mitoloģizētu Livonijas krustakaru attēlojumu. Zemgaļu brīvības cīnītājs Nameisis attēlots Edvarda Vīrzes poēmā Karalis Nameitis, 1925. Gads, Aleksandra Grīna romānā Nameja gredzens, 1931. Gads un Laimoņa Pura kvadroloģijā Degošais pils kalns, 1962. līdz 1986. gads. Nacionālās enciklopēdijas šķirkli ierunāja Latvijas Nacionālās bibliotekas Bibliotēku attīstības centra projektu koordinātore Ilze Kļaviņa.